Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Kako zaštititi decu bez pratnje u migracijama, koja rešenja su najbolja u pružanju psihosocijalne podrške i pomoći? Kakve rezultate je pokazao smeštaj u hraniteljskim porodicama? Tema emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje danas su gospođa Svetlana Milenković, psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Marea Grinvald, koordinator za zaštitu dece u organizaciji Save the Children. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođica Nina Stamenković iz Centra za razvoj kulture dečijih prava. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
U Srbiji boravi više od 2.500 dece izbeglica i migranata. Šta nam ovaj podatak zapravo ilustruje?
Pa trenutno u Srbiji boravi oko 7.000 izbeglica i migranata. Tačan broj varira između 6 i 7.000, 43% ukupnog broja su deca. Od 2.500 do 3.000 dece koliko u ovom trenutku boravi u Srbiji, praktično 1.000 su deca bez pratnje, dakle deca koja su na put krenula potpuno sama, odvojena od svojih roditelja, staratelja, ili deca koja su tokom tog dosta rizičnog puta došla u situaciju da se od svojih bližnjih odvoje.
Da. Nina, Centar za razvoj kulture dečijih prava sprovodi program psihosocijalne podrške.
Tako je, u partnerstvu International i Centrum za integraciju mladih. Mi smo negde bili na tom zajedničkom zadatku da razvijemo strukturisanu podršku za decu koja putuju i koja se u ovom trenutku nalaze u Srbiji. Moram priznati, to je negde bio veliki izazov za sve nas, iako smo već jako dugo u tom poslu, s obzirom na to da je situacija specifična, da se često menja, da smo tokom ovog prethodnog perioda imali različitu dinamiku tog tranzita i da se sada suočavamo sa tim da se deca već jako dugo zadržavaju u Srbiji. Ono što nam je bio najveći izazov, ali i najvažniji zadatak, to je negde da prevaziđemo ono što se vrlo često dešava, to je da ukupna podrška deci bude usmerena isključivo na one najosnovnije potrebe, što je svakako naš primarni zadatak, ali da negde uspešno odgovorimo obuhvatno na potrebe svakog deteta, da razvijemo i taj neki individualni pristup, ali i da im omogućimo i stvorimo prostore unutar kojih oni mogu da se razvijaju, da se opet igraju, da grade odnose sa svojim vršnjacima.
O tome ćemo pričati detaljnije tokom emisije. Gospođo Milenković, šta je uloga Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd kada govorimo o deci bez pratnje?
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd ili uopšte centri za porodični smeštaj i usvojenje
posvojenje obezbeđuju hraniteljske porodice koje brinu o deci u periodu dok su odvojene od svojih porodica. Mi polazimo od toga da je porodica najbolje mesto za svako dete i od te ideje smo pošli i kada smo razmišljali o tome koji oblik zaštite i podrške možemo da ponudimo deci na toj migrantskoj ruti koja su odvojena od svojih roditelja. Tako da mi obezbeđujemo hraniteljske porodice za ovu decu na isti način na koji obezbeđujemo ove porodice i za decu iz Srbije koja ne žive sa svojim roditeljima.
Da, Centar za porodični smeštaj i hraniteljstvo je uz podršku organizacije upravo Save the Children i drugih nevladinih organizacija razvio specijalizovane treninge za porodice koje bi brinule o deci migrantima. U toku emisije čućemo iskustva hraniteljica Dragane Klerišida i Slavice Čotrić iz Loznice. Činjenica je da deca bez pratnje predstavljaju posebno ranjivu kategoriju jer nažalost, neretko bivaju izložena rizicima od zloupotrebe nasilja, iskorišćavanja, zanemarivanja. Gospođice Grinvald, vi ste stalno na terenu i u komunikaciji sa decom, izbeglicama i migrantima. Prosto, kakva su vaše iskustva?
Pa u suštini to su deca koja su još u zemljama porekla bila izložena izuzetno traumatičnim iskustvima. Znači, ni jedno dete nije napustilo zemlju porekla zato što mu je tamo bilo dobro. To je prosto bila odluka kako bi zaštitili jako često goli život. Slušamo svedočenja o dečacima koji imaju tek 10-11 godina, koji su bili u riziku od prisilne regrutacije. Neki od njih su čak i bili regrutovani. Imali smo slučajeve dece koje su u zemljama porekla bila kidnapovana. Devojčica uzrasta od 12-13 godina, posebno iz Afganistana, koje nikada nisu išle u školu, upravo zato što je školovanje devojčica u toj zemlji zabranjeno, tako da u samoj zemlji porekla su već bili izložena velikim, velikim traumama i to je bio razlog da krenu na put. Osim toga imamo naravno decu iz Sirije i Iraka koja su prošla, živela su u zemlji u kojoj je bilo ratno stanje, prosto roditelji se odlučuju da pošalju decu na put sa rođacima, s rodnicima, nekada čak i samu, kako bi im sačuvali goli život. Međutim, čak i ta opcija nosi jako mnogo rizika. Deca prosto prelaze preko Turske, ruta vodi bilo preko Bugarske ili preko Grčke, kako bi došli do Srbije i onda nastavili ka zemlji koja predstavlja konačnu destinaciju. Međutim, taj put je izuzetno težak. Deca su izložena krijumčarima, koji u ovom trenutku predstavljaju skoro pa jedini način da dođu do željene zemlje destinacije, tako da ih krijumčari jako često zlostavljaju, zatvaraju, deca nam pričaju o putovanjima u cisternama, imali smo svedočenja dece koja pričaju o tome da ih je po 15 do 20 bilo recimo u jednom vozilu. I deca u tim godinama, znači čak i deca od 8, 10, 12 godina moraju da donesu izbor da li je bezbednije preći iz Turske u Grčku, znači u malim čamcima koja nisu predviđena za prelazak preko mora, gde u čamcima bude i 40-50 ljudi. Prosto niko ne putuje sa njima ko bi umeo da upravlja tim čamcem. Ove, jako često se dešavaju i pogibije na moru, to je jedna opcija koju imaju. Druga podrazumeva prelazak preko Bugarske, gde ne postoje nevladine organizacije koje bi im duž rute pružale pomoć, gde su deca prinuđena da pešače kroz planinske oblasti i gde su jako česta meta lokalnih, hajde da kažemo, kriminalnih organizovanih grupa. Kada jedno takvo dete dođe u Srbiju, ono je izuzetno iscrpljeno. Pričaju nam o tome kako su danima, nekada i nedeljama, spavali u šumi na otvorenom. Sada je evo lepo vreme pa možemo da zamislimo kako to izgleda, ali tokom zime postoji situacije kada, na primjer, deca sa sobom nose flašu vode, ali ne mogu da popiju ni kap vode jer je prosto ta voda zaleđena. Tako da su njihova iskustva stvarno jako traumatična.
Kažete, pričaju vam, koliko im je teško da se otvore? Kako izgleda razgovor? Oni su u posebnom psihičkom stanju, uplašena.
To je dosta individualno i zavisi od deteta do deteta.
I od uzrasta, pretpostavljam.
Tako je, postoje deca koja pogotovo mlađeg uzrasta nekada čak i nisu svesna težine situacije i
da,
svega kroz što su prošla. Postoje deca koja imaju potrebu da prerade informacije i onda neprestano pričaju o događajima koji su im se desili bilo na putu ili u zemlji poreklu, ali isto tako postoje deca za koje vam je potrebno jako dugo vremena da uspostavite odnos poverenja kako bi se dete otvorilo i krenulo da priča o iskustvima kroz koje je prošlo.
Nina, kako se deca ohrabruju da ispričaju kroz šta prolaze?
Da, upravo je bio to za nas najvažniji zadatak da negde u kućima za decu u Beogradu, ali i u kampovima u Preševu, u Obrenovcu i gde već timovi rade, kreiramo nekakav siguran prostor gde ona mogu da se osete i dovoljno bezbedno i negde dovoljno relaksirano, ali i da započnu taj proces građenja poverenja sa našim terenskim radnicima. Naš zadatak je bio da obezbedimo i podržimo naše timove terenskih radnika da budu dovoljno senzitivisani za sve ove priče i da negde mogu da razumeju kakvo je to iskustvo iz kog deca dolaze i da na osnovu toga rade različite aktivnosti sa decom, unutar kojih će deca imati prostor da svoju priču podele sa drugima, ali da negde jednako i sama utiču na to kakav će taj proces biti. Vrlo je važno biti obazriv prilikom tog prvog kontakta, ne insistirati na tome da deca dele iskustva, ne po svaku cenu postavljati im previše pitanja. Ono što je za nas negde cilj, to je da onog trenutka kada se dete oseti sigurno, sa nama kroz različite aktivnosti koje su za njega smislene, zapravo ispriča svoju priču. Te aktivnosti su zapravo i presudne za to kako ćemo mi dalje usmeriti podršku tom detetu, kako ćemo zajedno sa drugim organizacijama i institucijama negde raditi na proceni najboljeg interesa deteta i usmeriti ga na druge usluge koje su mu ovde dostupne.
Da, procena najboljeg interesa deteta je, pretpostavljam, individualna, jer treba imati u vidu da nisu sva deca u istoj situaciji, pa se i odluke o tome koja vrsta podrške je najbolja donosi za svako pojedinačno dete.
Pa tako bi u suštini trebalo da bude, međutim moramo imati u vidu da je broj dece, posebno dece bez pratnje, jako, jako veliki, a da je broj, recimo, socijalnih radnika izuzetno ograničen i da prevazilazi sve njihove kapacitete.
Da.
Tako da i uz angažman dodatnih stručnih radnika ispred institucija, koji su angažovani posebno za pružanje podrške deci u situaciji migracija, i dalje nije moguće obezbediti individualni pristup kada se radi procena najboljeg interesa deteta, i to predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavamo.
Gospođo Milenković, vi ste psiholog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograda. Kakve rezultate je do sada pokazalo hraniteljstvo za decu bez pratnje i kada ste počeli sa tim programom?
Prvo dete je smešteno još 2013. godine u hraniteljsku porodicu u Obrenovcu. Reč je o bebi, mama se porodila u Srbiji, porodica je nastavila dalje, a brigu o bebi je preuzela hraniteljska porodica iz Obrenovca. To iskustvo je bilo jako dobro i negde nas ohrabrilo u kreiranju daljih koraka u zaštiti dece iz ove grupe. Do sada je 20-ak dece bilo u hraniteljskim porodicama, govorim o Srbiji. Većina te dece je nastavila put do zemlje planirane destinacije. U ovom trenutku, koliko je meni poznato, troje dece je na smeštaju i za dvoje dece se planira smeštaj ovih dana.
Kako procenjujete kod koga će deca biti, da kažem, na porodičnom smeštaju? Pretpostavljam da postoje specijalizovane obuke za hraniteljstvo za decu migranta.
Da, hranitelji, pored osnovne obuke, koja je uslov da bi se bavili hraniteljstvom, su prošli program koji je namenski kreiran za ovu svrhu i našli su se na evidenciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd kao resurs za zbrinjavanje dece iz ove grupe. Ono što je važno, to je da se dobro uklope karakteristike hraniteljske porodice i potrebe dece. Ono što je izazov, to je da jako malo znamo o deci u smislu toga kakva je njihova životna priča, šta vole, šta ne vole, pogotovo u situaciji kada dolazi do urgentnog smeštaja. Saradnja koja je uspostavljena između institucija i civilnog društva je jako korisna, jer ljudi koji rade sa decom u kampu, prosto, kao što smo već čuli od Nine i Mare, uspostavljaju individualni kontakt sa decom, bolje ih poznaju od bilo koga drugog i zato je jako dobro da i predstavnici ovih organizacija budu uključeni u postupak smeštaja. Prosto njima deca, ukoliko ih poznaju, najviše veruju i dobar su most između ovog trenutka i njihovog budućeg života u hraniteljskoj porodici. Naravno, jako je važna priprema i porodice i deteta da bi smeštaj uspeo. Kažem, do sada su rezultati iskustva bila pozitivna.
Kako deca prihvataju prosto informaciju da će stanovati kod hranitelja? Mm-hmm. Da li se raduju mm-hmm. u porodičnom okruženju?
Opet, reakcije su individualne.
Da
bi dete bilo smešteno u hraniteljsku porodicu, obavezna je njegova participacija, znači oni dobijaju informacije o tome šta mogu da očekuju, šta znači hraniteljska porodica. Neka deca to doživljavaju sa olakšanjem, neka su zbunjena, postoji tu i strepnja, ali to je karakteristika svakog smeštaja, ne samo dece iz ove grupe.
Naravno.
Potrebno je vreme da bi se upoznali, da bi stekli uzajamno poverenje, prilagodili se i živjeli zajedno onoliko koliko to bude potrebno.
Da li u Židu najviše dece prošlo kroz hraniteljstvo?
Meni se čini da, evo ispravit će me, da najveći broj hraniteljskih porodica iz Šida je pokazao spremnost da brine o deci. To verovatno ima veze i sa njihovim iskustvima, s obzirom da je i centar dugo vremena bio u Šidu, tako da verovatno su imali nekakve lične kontakte. Mi čujemo danas i od hranitelja iz Obrenovca, možda upravo zbog toga što su na neki način upoznali ljude i decu, da su spremni da upravo prebrinu o deci iz ove grupe nego možda nekom drugom detetu.
Spremnost da brine o deci migrantima pokazala je gospođa Dragana Kler, hraniteljica iz Šida, koja je na telefonskoj liniji. Gospođo Kler, dobar dan.
Dobar dan.
Kod vas su već dva meseca deca migranti iz Afganistana, reč je o braći od 8 i 14 godina, ali tako?
Tako je, da, tako je.
Kakva su vaše iskustva, kako su se uklopili, kako je izgledao početak kad su došli u vašu porodicu?
Pa vidite, deca, oni su samo deca, znači oni su mali. Pa bili su onako poprilično uplašeni, zbunjeni. Međutim, deca se vrlo brzo prilagođavaju, znate. Oni imaju jednostavno takav prosto mehanizam da oni to nekako prebrode mnogo lakše nego valjda odrasli. Tako da su se oni za ova dva meseca zaista lijepo prilagodila i baš su onako fino se adaptirali u našu sredinu. Malo je problem jezik, ali u principu ni to nije problem iz prostog razloga što djeca jednostavno uspostavljaju komunikaciju. Ovako ili onako sasvim sigurno se razumemo i nemamo nekakvih problema uopšte vezanih za... Nema problema za kulturu, nema problema za hranu, nemamo nekih problema, jednostavno su prilagodljivi, jednostavno se prilagode, dovoljno im je samo malo pažnje, dovoljno im je malo da pokažete malo razumijevanja prema njima i oni su vam to više struko vratili, znači djeca su sjajna.
Koje pitanje vam postavljaju, šta ih interesuje, šta ih zbunjuje, šta ih raduje?
Na primjer, Drugačiji je na odnos u porodici na koji su oni navikli. Mm-hmm. Znači, odnos između, u našoj porodici, odnos između nas kao roditelja sa našom decom, između nas kao supružnika, znači oni jednostavno nisu navikli na taj, na taj, prosto im je to bilo čudno malo, znate. Mm-hmm. Naprimjer, jako im je bilo čudno u principu što uglavnom o brigu o djeci i o porodici uglavnom vodim ja.
Da.
Znači, moj muž jeste tu i on je tu, on tu tako prođe, dođe, ode, bude tu, ali uglavnom, i to je njima bilo onako u početku, čini mi se onako malo...
Neobično.
Jeste, zastrašujuće, deluje mi da nisu navikli da im to tako nekako žena nešto, tu bitnu stavku vodi u životu, ali ovaj, brzo su oni to prevazišli, brzo su se oni adaptirali i... U principu ja nisam primetila da oni imaju bilo kakvih problema. Komunikacije sa drugom djecom, znači savršeno su se uklopili u prvih par dana, znači igraju se, uklapaju se jednostavno u tokove života, znači jednostavno nemaju nikakvu barijeru prema, nemaju nešto, neku, kako bih rekla, nekakav strah ili ne znam, oni to jednostavno prihvataju, sve probleme rješavaju u toku, ništa posebno, ništa se ne pravi, nekakva velika drama, znači sve je to njima usput, sve je, znači vrlo, vrlo lako se prilagođavaju.
Braća iz Afganistana koji su kod vas su u programu spajanja porodica, šta to konkretno znači?
Pa to konkretno znači da su oni i kada su dolazili znali su tako i isto kao i mi, da su oni kod nas na jedno određeno vrijeme dok ne budu u mogućnosti da oni imaju nekakve rođake, mislim baku, čini mi se u Švedskoj ili da u Švedskoj, dok ne budu mogli da odu kod bake u Švedsku. Znači, oni su sad tu kod nas dok se ti papiri ne reše regularno da oni mogu da otputuju kod svoje bake.
A da li idu u školu ili se čeka njihov odlazak u Švedsku?
Ne idu oni u školu, one su došli kod nas u aprilu, tu je već bila skoro školska godina pri kraju. E sad, ja ne znam, nešto se priča da će biti od septembra, kada krene nova školska godina, sada je raspust, da će biti uključeni u nekakav program i ova djeca koja su u kampu, koja nisu u hraniteljskim porodicama, sad stvarno ne znam, nisam nešto obaveštena po tom pitanju šta će biti dalje. Uopšte ne znamo ni mi, a ni oni koliko će trajati taj njihov, kako da kažem, proces spajanja. Znači, niko od nas ne zna koliko će oni tačno kod nas da borave.
Gospođo Kleri, za kraj pitanje, šta je vaš glavni motiv da budete hraniteljice? To je vrlo plemenit gest.
Iskreno, teško je na to odgovoriti. Znači, ja sam jako dugo hraniteljica. Imam 8 godina decu u hraniteljskoj porodici, deca iz Srbije, 2 dečaka, isto 2 brata. I verujte mi, znači, ja stvarno ne bih mogla tačno da odgovorim na to. Znači, jednostavno ne znam, ne znam kako da vam to sad objasnim, ali prosto, znači, moja deca su odrasla, otišla su u školovanje, jednostavno mi je kuća bila prazna.
Da.
I znači, prosto su mi ta 2 dečaka koja su došla pre 8 godina popunili tu prazninu i eto, jednostavno to je stvarno bio motiv. E sad, za ovu decu iz kampa, znači njima jednostavno nije bio nikakav motiv, nego jednostavno bilo, nazvali su mi iz centra za socijalni rad uveče oko 9:30. Jednostavno su rekli da nemaju gdje da smjeste decu, da li bi ih prihvatila, naravno da bi ih prihvatila, to nije postojao motiv, nego jednostavno se podrazumevalo.
Dakle, vama ništa nije teško i svemu se radujete.
Sa njima stvarno nije ništa teško, verujte mi. Znači, sa njima to su djeca vrlo mila i vrlo draga i sve što vi njima pružite, oni vam više soko vrate. Znači, oni su sjajni.
Hvala vam puno na uključenju i na ovoj divnoj priči. Čuli smo hraniteljicu Draganu Kler iz Šida. Zamolit ću vas za komentar. Ovo je primjer žene koja je s puno ljubavi hraniteljica već godinama.
Hranitelji su, ja tu uvijek ističem, posebni ljudi. Nije lako brinuti o detetu koje niste rodili. Nije lako kada vam se kao ovoj hraniteljici rodi dete koje ima 8 godina. Dakle, dete koje ne poznajete, pogotovo ako su takve razlike i u kulturi.
Jezik u običajima.
Apsolutno. Međutim, to su ljudi koji prosto uživaju u tome da budu porodica detetu kome je to potrebno i na taj način podrže dete. ovo što je hraniteljica rekla, ja mislim da vredi više nego bilo koje druge reči, zato što ljudi uvek više veruju onome koji ima to lično iskustvo. I meni je jako drago, ja sam ovo čula kao poziv i drugim hraniteljima da se otvore za decu koja su u stanju potrebe.
Sa nama je i gospođa Slavica Čotrić iz Loznice, hraniteljica. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Gospođo Čotrić, vi ste preuzeli dečaka iz Večanske, dakle, koliko sam vas razumela.
Da, pa prvo iskustvo je bilo sa dečakom koji je bio star 2 mjeseca, bio je u ustanovi u Zvečanskoj. Tamo smo ga i preuzeli sa centrom za porodični smještaj i usvojenje iz Loznice. Proveo kod mene 9 mjeseci do momenta usvojenja. To je bilo onako, mi smo ga i gajili, bio je sa nama baš kao član porodice. Kada je došao taj trenutak usvojenja, ostavio je se neku prazninu u našim srcima, ali je samim odlaskom mi smo ostali u kontaktu sa njegovom usvojiteljskom porodicom, tako da smo mi ostali prošireni. Dobili smo još 2 člana uz našu porodicu. Da,
da, dakle i vi sa velikom ljubavlju i požrtvovanjem ste hranitelj. Dakle, da li ste prošli obuku, specijalizovanu obuku za hraniteljstvo?
Da, 2012. godine smo ja i suprug završili obuku koja je imala 17 radionica. Tu se dosta pričalo o pristupu deci, o njihovim pravima, o nekim stvarima koje, recimo, nije to samo jednostavno kao svoje dete kada si roditelj, pa tu se hrani dete, gaji dete, pruži mu se ljubav. Ovo je ipak specifičnija situacija u kojima treba očekivati neka niz drugih prati događaja. Znači, bilo da je u pitanju beba ili u pitanju starije dete, preškolskog uzrasta, tinejdžer, nebitno.
Šta ste naučili na obuci? Šta vam je onako bilo najinteresantnije, s čim ste se kasnije suočili, da kažem, u praksi? Da li vas je nešto zbunilo, uplašilo, ili ste, ili ste prosto bili potpuno spremni posle završene obuke?
Obuka je bila takva da smo u potpunosti bili pripremljeni. Znači, na bilo koju situaciju, prilagođavanja deteta, kontakata deteta sa roditeljima, ili ako dete nema kontakte. U mojoj situaciji bili smo pripremljeni i na to da će dete ići na usvojenje. Tako da uz podršku centra to je prošlo veoma lepo, nismo imali nikakvih problema. Sve su radionice na svoj način zanimljive i veoma su bile poučne. Da.
Da. Puno vam hvala na uključenju. Čuli smo hraniteljicu Slavicu Čotrić iz Loznice. Dakle, u Srbiji postoje odelenja, tako, centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo.
U Srbiji postoji 6 centara za porodični smeštaj i usvojenje i velika pažnja se poklanja obuci i proceni kandidata za hraniteljstvo. Ono na što me podsjetila sada ova hraniteljica, vrlo često oni tek nakon smeštaja kažu: aha, govorili ste nam to na obuci, a mi nismo baš mislili da će to biti tako. Obuka zaista jeste zasnovana i na znanju i na velikom iskustvu i služi tome da se hranitelji pripreme za različite situacije. Pored toga, svaka hraniteljska porodica koja je u nadležnosti ovih centara ima savjetnika za hraniteljstvo, znači profesionalca koji na mesečnom nivou boravi u porodici i razgovara o svim tekućim pitanjima u zavisnosti od potreba deteta i porodice pruža podršku.
Gospođo Milenković, vi ste psiholog. Kako vi i vaše kolege, odnosno tim stručnjaka centra, procenjujete ko je podoban za hraniteljstvo, a ko nije? Na osnovu čega? Koji su to kriteriji?
Mi najviše volimo kada pokrenemo proces i kada kandidati za hraniteljstvo budu u situaciji da sami procene svoje kapacitete.
A da li nekad ljudi precenjuju svoje mogućnosti ili možda i podcenjuju?
Ima i toga. Upravo zbog toga i postoje edukatori i to je zajednički proces, ali kažem najuspešnije je kada ljudi sami shvate šta hraniteljstvo znači, šta se od njih očekuje, koje su lepe strane, a koji su izazovi i prepoznaju da li to mogu ili ne. Ono što su naši kriterijumi, to je da su to ljudi koji razumeju specifične potrebe dece koja su odvojena od porodice, da razumeju svoju ulogu, svoje zadatke, da su otvoreni za učenje, da su otvoreni za saradnju sa sistemom socijalne zaštite i svim ostalim akterima u zaštiti deteta i prosto ne može se sve odjedanput naučiti. Kako dete raste, tako se menjaju i njegove potrebe, zato je važna kontinuirana podrška hraniteljskim porodicama da bi svako dete dobilo ono što mu je potrebno.
Kad govorimo o deci bez pratnje u migracijama, potpuno je logično da se rizici, da kažem, za zdravlje i dobrobit dece povećavaju ako su u neodgovarajućem smeštaju, u prostoru bez privatnosti koji dele sa odraslima koje ne poznaju, bez adekvatnih uslova za održavanje higijene i tako dalje. Čuli smo primere, pozitivne primere hraniteljstva. Da li je hraniteljstvo najbolji vid zaštite dece? Dece, izbjeglice i migranata.
Pa kada pričamo o deci, izbjeglicama i migrantima, opet moramo uvek imati u vidu taj individualni pristup i individualne potrebe svakog deteta. Svakako među njima ima dece za koju bi to bilo najbolje rešenje. I pre svega i organizacija Save the Children negde podržava ideju da je za svako dete porodično okruženje najbolje. Sad, ukoliko nije moguće da dete raste u biološkoj porodici, onda hraniteljska porodica predstavlja idealnu alternativu. Međutim, trenutno imamo 1000 dece u Srbiji. Ne bih mogla da kažem da je za svako to dete hraniteljska porodica idealno rešenje, to prosto zavisi od individualnih potreba. Među njima ima dece, pa recimo dečaci možda od 16-17 godina koji putuju u grupi ostalih vršnjaka koji predstavljaju izvor podrške. I prosto u toj takvoj situaciji postoje deca na koju bi možda negativno uticalo da se izmeste i odvoje od grupe sa kom su prešli 5000 km putujući zajedno iz Afganistana, Pakistana i Sirije i smestiti ih u hraniteljsku porodicu koja je prosto negde dalje od izbegličkog centra. Svakako uslovi u centrima u kojima borave deca trenutno nisu prilagođeni potrebama dece. To je stvarno činjenica sa kojom, nažalost, u ovom trenutku moramo da se pomirimo. Uslovi su bolji nego što su bili prethodnih godina. Mnogi centri su renovirani, izgrađeni su novi centri, ali daleko od toga da u njima postoje uslovi za adekvatan smeštaj u skladu sa potrebama deteta.
17:37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovor o tome kako zaštititi decu bez pratnje u migracijama i koja rešenja su najbolje u pruženju psihosocijalne podrške i pomoći nastavit ćemo posle bloka reklama i muzike.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš.
Branko Sanader. Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega?
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Svi čute.
Branislav Nušić, Sumnjivo lice.
Svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juniju 20:30 na sceni Raša Plavović. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i slaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji.
Eko. Specijalna emisija Radio Beograda 1 povodom inauguracije predsjednika Srbije. Šta za nas znači dolazak brojnih delegacija i visokih zvaničnika iz regiona Evrope i sveta? Kakvu sliku Srbije će poneti iz Beograda? Reporteri na licu mesta, direktna uključenja i gosti u studiju. Informacije, analiza, komentari. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Specijalni program petak u 19:30. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bih podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bih podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ. Jer dolaze mi sati da tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio.
jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja ovdje tražim put da sebi vratite. I sve mi vodio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi vodio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, tema emisije U središtu pažnje, kako pomoći i zaštititi decu bez pratnje u migracijama i koji su sve izazovi u pruženju podrške deci bez pratnje. Gošći u studiju Svetlana Milenković, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Marea Greenwald, koordinator za zaštitu dece organizacije Save the Children, i Nina Stamenković iz Centra za razvoj kulture dečijih prava. U prvom delu emisije više smo govorili o hraniteljstvu, ali sad ću vas pitati šta zapravo znači za dete, za decu, za adolescente da krenu na put u neizvesnost koji je duži od 5000 km. Koliko su svesni rizika, opasnosti i svega što će im se dogoditi tokom puta?
Pa znate, teško je odgovoriti na to pitanje jer su i njihova iskustva različita. Mnoga od njih su se zapravo zaista svesna i nekih rizika i opasnosti trudila da se pripreme za ovo putovanje, koliko god to izgledalo kompleksno ako govorimo da se nekada radi o 12-godišnjacima, na primjer. Ali također i mnogi od njih kada dođu ovdje i kada se osjete sigurnim, zapravo kažu da su se suočili sa stvarima za koje da su ranije znali da su deo ovog putovanja, vjerovatno ne bi mogli da se usude da na ovakvo putovanje krenu. Tako da su u tom smislu iskustva, njihova iskustva različita.
Da, Marea?
Pa ja bih se tu negde složila sa Ninom svakako, mada su naše iskustva dosta slična jer ovdje radimo na terenu sa decom. Ono što meni je izuzetno zanimljivo, to je da deca bez obzira na sva traumatična iskustva kroz koje su prošla tokom puta i dalje imaju mehanizme da izdrže taj put, da se izbore sa svim opasnostima i rizicima i prosto da psihički podnesu da će taj put trajati još izvesno vrijeme dok ne stignu do zemlje destinacije.
Da.
Ja bih možda tu negde dodala da je to ono što jeste pre svega važno, da je i to što su se deca usudila da krenu na jedno ovakvo putovanje, bez obzira na okolnosti sa kojima su se suočavala, posebno deca koja putuju bez pratnje, vrlo često za nas koji radimo i važan odraz nekih njihovih snaga i spremnosti da se negde izbore i nastoje da sebi obezbede neku sigurniju i izvesniju budućnost.
Da, prosto deca imaju svoje snage ili rezilijentna su, kako mi to kažemo, i to je ono što ohrabruje i hranitelje i sistem, ali je naravno potrebna podrška odraslih na različite načine i brojnih učesnika.
Marea, kako ste pripremali decu u kampovima na terenu, a šta ste pričali sa hraniteljima? Ma bezbroj različitih i zanimljivih priča.
Tako je, kada smo se upustili u program pripreme specijalizovanog hraniteljstva za decu migrante, pre svega smo kontaktirali različite organizacije u Evropi koje pružaju ovu uslugu već niz godina. Međutim, tu smo se susreli sa izazovom da se u evropskim zemljama nalaze pre svega porodice koje dele etničko poreklo sa decom migrantima, tako da tu ne postoji taj izazov nepoznavanja jezika, kulture. Kako bismo što adekvatnije pripremili obuku i pripremili hranitelje i decu za smeštaj, morali smo da razgovaramo kako sa hraniteljicama koje su tokom migrantske krize bez prethodne specijalizovane obuke već prihvatile decu migrante u svoje porodice, ali isto tako smo odlazili u centre za azil kako bismo videli šta je to što je deci potrebno, šta je to što bi deca žele da ih sačeka kada dođu u hraniteljsku porodicu. I tu smo, moram da priznam, naišli na odgovore koje uopšte nismo očekivali. Sećam se da smo mi kao glavnu prepreku, glavni izazov videli tu jezičku barijeru. I otišli smo kod jedne hraniteljice koja je na smeštaju imala 17-godišnjeg dečaka, dakle adolescenta, koji je kod nje boravio tokom 9 meseci. I ona je o njemu umela da nam kaže apsolutno sve do najsitnijih detalja. Gde je odrastao, kako je odrastao, kada je pao sa bicikla, kako je reagovao njegov tata kada je pao sa bicikla, kakav je bio odnos sa komšijama, dakle razne neke sitnice iz njegovog detinjstva. Pa smo mi pitali prosto ko je pružao prevodilačku podršku dokom smeštaja deteta. Međutim, ona nas je onako začuđeno pogledala i rekla, pa nikada nismo mi imali prevodioca. Pa smo mi onda naivno pitali da li su koristili internet i Google Translate, na što je ona rekla da je to jako rigidno i da su oni prosto sve vreme komunicirali rukama, nogama, crtanjem, mimikom. I da je to način komunikacije i prosto ono što je meni fascinantno to je da nakon što je to dete otišlo iz hraniteljske porodice, oni su ostali u kontaktu. Prošlo je to skoro godinu dana, oni dan danas svake nedelje popodne putem interneta imaju nekih pola sata gde pričaju opet bez prisustva prevodioca i bez korišćenja nekih alatki.
Dakle, na Skype.
Tako je. Isto je bitno deci približiti pojam hraniteljstva. Kada smo dečaku, eto, prvi put rekli da bi trebalo da ide u hraniteljsku porodicu, predložili mu to kao moguće rešenje, on je pitao, ali zašto hraniteljska porodica, pa ja imam 17 godina, šta će oni sa mnom da rade, da me hrane? Tako da ovo je prosto nešto što je nama blisko i neki koncept zaštite koji mi podrazumevamo za uobičajen, neophodno je približiti deci. Isto tako smo razmišljali na koji način dočekati decu da se osjećaju najudobnije, najkomotnije, jer to je svakako dosta stresna situacija bez obzira na pripremu kojom prođu i deca i porodica. I tu smo negde odlazili u centre za azil da pričamo sa decom, da vidimo šta bi to voleli da ih dočeka što se tiče hrane, organizacije sobe, odeće, okoline. I sećam se da je bilo izuzetno zanimljivo, mi smo poneli sveske i olovke da zapišemo neke tipične recepte iz Sirije, iz Iraka, iz Afganistana kako bismo mogli da ih prenesemo hraniteljicama da spreme tu hranu deci. Okupili smo grupicu od oko 15-ak deci i pitali ove da nam kažu šta bi voleli da ih sačeka u porodici kada dođu. Oni su jednoglasno rekli pizza. Da. Tako da tu se opet vraćamo na onaj trenutak dete je dete i da prosto mi odrasli nekad mnogo više strepimo i razmišljamo, a rešenja su nekada jednostavne i pred nama.
Važno rešenje jeste i kako što veći broj dece upisati u škole, uključiti ih u obrazovni sistem, počeći od vrtića, pa...
Postoje pozitivna iskustva već, dečak koji je smešten u Obrenovcu, koga smo već spominjali, uključen je u školu. Ja sam imala prilike da razgovaram i sa direktorkom škole, sa hraniteljima, sa savjetnikom za hraniteljstvo i svi su podelili pozitivne utiske. On se jako dobro snašao, on jako brzo uči srpski i mislim da je od višestrukog značaja da deca budu uključena u obrazovni sistem. Prvo to daje jednu strukturu strukturu vremena, drugo da pruži mogućnost da budu sa svojim vršnjacima, da uče jezik. Dakle, nije poenta u tome da oni nauče jednačinu sa jednom nepoznatom ili pročitaju ne znam koja književna dela. Poenta je u tome da budu u sigurnom, toplom okruženju, da se druže sa vršnjacima, da se i na taj način što brže uklope u sredinu i ja mislim da naš obrazovni sistem se onako priprema ili poprilično pripremio za ove izazove. Znam da škole u Krnjači, gde se nalazi jedan od centara, imaju veliki broj dece iz ove grupe i da imaju pozitivne iskustva.
A koliko dece iskazalo želju da ostane u Srbiji? Da li su neki promenili prosto svoje planove ili Ili se nisu izjašnjavali?
Za sada jako malo. Sporadično se pojavi porodica ili osoba koja izrazi nameru za azilom, znači uđe u azilnu proceduru, ali činjenica je da velika većina njih teži ka tome da nastavi svoje putovanje, da stigne u na konačno odredište i prosto da se tamo ustali.
A zašto? Šta je glavni motiv da idu recimo u Švedsku ili
zemlje
zapadne Evrope?
Mnogo dece koje se trenutno nalaze u Srbiji i koje su bez pratnje u konačnim zemljama, destinacijama, znači Švedska, Nemačka, Francuska, Italija, već imaju porodicu, rodbinu, prijatelje, tako da svakako tu vide neku dodatnu podršku. Isto tako oni su dosta dobro informisani o tome gde i kako mogu da dobiju azil i znaju koliko je procento ljudi u Srbiji do sada dobilo azil, tako da se trude da putovanje i nastave ka zemljama Evropske unije.
Nina, šta je to kocka ljudskih prava?
Jeste, kocka ljudskih prava nalazi se trenutno u Knez Mihajlovoj ulici i upravo je negde ogledalo toga kako izgledaju aktivnosti pružanja podrške deci. Za nas je bila jedinstvena prilika da omogućimo ovoj deci da se njihov glas čuje i da negde razumemo i da ih podržimo, da nam pomognu zapravo da ih razumemo. Kocka ljudskih prava nalazi se na ovom mestu uz podršku ambasade Švedske u Beogradu i zapravo je jedan specifičan projekat koji se realizuje u ovom trenutku i u Njujorku i Parizu. Mi smo zahvaljujući zajedničkoj saradnji ovu kocku posvetili upravo deci u pokretu, deci koje putuju, da čujemo kako to za njih izgleda živeti svoja prava i detinjstvo kad si na jednom ovakvom putu. Unutar te kocke svi posetioci od 12 do 18 časova imaće priliku da čuju i pročitaju autentična iskustva dece. Šta je to zbog čega su krenula na ovaj put, kako zapravo izgleda putovati morem u čamcu o kom je Mareja pričala, šta to znači naći se u Srbiji, ići u školu ili čekati da pođe, šta znači živeti u kampu i čemu oni zapravo teže. Jedan vrlo važan segment ove kocke i njihovih priča je upravo priča o tome kako su oni doživeli našu podršku i koliko je jedan ovakav sistem aktivnosti napravio razliku u njihovom dosadašnjem životu. Koncept kocke je takav da naši posetioci imaju priliku da vide, odnosno pročitaju ove priče, ali isto tako i da čuju jednu malu avangardnu simfoniju. Ona je proistekla iz aktivnosti sa decom i zapravo sačinjena je od različitih zvukova za koje su deca rekla da prate ovakvo jedno putovanje. Od ubrzanog rada srca, otkucaja srca kada smo uplašeni, od zvukova mora, koraka kroz šumu, pa i do pesme u različitim kampovima u kojima deca zaborave. I ovaj još jedan segment koji nam je užasno važan i na koji smo sada ponosni, to je kofer podrške. Svi posetioci i svi oni koji budu dovoljno otvoreni i spremni da čuju ovu priču imaće priliku da simbolično napišu poruku i spakuju je u ovaj kofer deci koja su na ovom putovanju.
I prosto vaš utisak, kako su deca doživela podršku koju imaju u Srbiji i kroz hraniteljstvo i kroz smeštaj, da kažem, u posebne jedinice, jel, za podržano zajedničko stanovanje ako su u pitanju adolescenti?
Pa ja bih rekla da deca, bez obzira koliko bila rezilijentna, stvarno im jako mnogo znači ova podrška. Oni stalno to ponavljaju i prosto jako su zadovoljni što imaju mogućnost da učestvuju u najrazličitijim programima. Nekada mi tu decu vidimo dan, dva, sa nekom decom radimo evo već godinu dana, ali razdvajanje kada deca nastavljaju put bude jako emotivno, ne samo za nas koji radimo sa decom, ali i po samo dete. Tako da vidimo da smo ostavili neki trag i da dete iz našeg prostora odlazi osnaženo i možda sa nekom verom i snagom da će stići na odredište i na cilj na koje se zaputilo.
Gospođo Milenković, šta se planira? Pričali ste do sada šta je urađeno, čuli smo bezbroj zanimljivih i pozitivnih stvari. Šta je to što se još planira? Koliko su često organizovane obuke?
Očekujemo sad praktične efekte obuke. Aha. Dakle, tim Centra za porodični smeštaj u saradnji sa Save the Children kreiruje jedan poseban program obuke za hranitelje koji razmišljaju o tome da prihvate decu u situaciji migracije. osnovne teme ovog programa.
Ima li dovoljno zainteresovanih?
Da, mi imamo sad jedan, da kažem, spisak od 20 porodica iz različitih krajeva Srbije koje su se izjasnile da su spremne da brinu. Obuku je prošao veći broj hranitelja od ovog i prosto očekujemo da onako kako centri za socijalni rad budu procenjivali najbolji interes deteta u situacijama kada je to smeštaj u hraniteljsku porodicu, mi možemo da ponudimo odgovarajuću porodicu za svako dete.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Moje gošće danas bile su Svetlana Milenković, psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Marea Grinvald, koordinator za zaštitu dece organizacije Save the Children, i Nina Stamenković iz Centra za razvoj kulture dečjih prava. Čuli smo iskustva hraniteljice Dragane Klerišida i Slavice Čotrić iz Loznice. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Zoran Panić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević. Muzika.